razılaşmanın təfərrüatlarını bu ayın axırınacan açıqlayacaqlar. Rusiya stansiyanın tikintisini bir neçə dəfə dayandırıb deyib ki, İran pulu vaxtında ödəmir. Yerevanda Müxalifət qəzetinin redaksiyasında partlayış olub. Ölən olmasa da redaksiyanın əmlakına ziyan dəyib. Qəzetin redaktoru Frans Pres agentliyinə deyib ki, onları yazdıqları yazılara görə hədəfə alıblar. Dördüncü hakimiyyət adlanan qəzetin prezidentiyə namizəd Levon Terpetrasyanı dəstəklədiyi deyilir. Qərb ölkələri Kosova danışıqlarının davam etdirilməsi təklifini rədd ediblər. Təklifi Rusiya irəli sürmüşdü. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad deyib ki, daha statusla bağlı müzakirələrdə konsensusa ümid yoxdur. İndi söz BMT-nin təhlükəsizlik şurasındadır. Əgər təhlükəsizlik şurası da qərar qəbul edə bilməsə, onda gərək problemin çarəsi şuradan kənar tapılsın. Məhz Rusiyanın təklifi ilə Serbiya və onun separatçı Kosova bölgəsi bir neçə aydır ki, danışıqlar aparırdılar ki, Kosova müstəqil olsun, yoxsa muxtar respublika. Amma bu həftənin birinci günü danışıqlar nəticəsiz bitib. Avropa Birliyinin rəhbər orqanlarında islahatlar aparacaqlar. Bu haqda birlik üzvü olan ölkələr bugün Portuqaliyada müqavilə bağlayıblar. Yeni müqaviləyə görə Avropa Birliyinin prezidenti daha uzun müddətə seçiləcək. Xarici siyasət idarəsinin rəhbərinə isə daha çox səlahiyyət verəcəklər. Bundan başqa milli parlamentlərin rolu artacaq, birlikdən çıxmaq şərtləri isə asanlaşacaq. Yeni müqavilə konstitusiya layihəsini əvəz eləyəcək. Bu həmin layihədir ki, onu 2 il qabaq Fransa və Hollandiyadakı referendumlarda seçicilərin çoxu rədd eləmişdi. Yeni müqavilə 2009-cu ildən qüvvəyə minəcək. İraq polisi Muqtadiyə şəhərində xəndəkdən 16 meyit tapıb. Hamısı kişi meyididir. 12-sinin başı kəsilib, 4-ünü isə başından atıblar. Güman edilir ki, onlar bu günlərdə öldürülüb. Hələ ki, məlumat verilmir ki, hadisəni kim törədə bilərdi. Və Pakistanda hərbi nəzarət buraxılış məntəqəsini partladıblar. 3 əskər və 4 dinc sakin ölüb. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, partlayışı kamikadze törədib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Həbsdə acılıq eləyən jurnalist Qənimət Sahidin vəziyyəti pisləşir. O artıq 6 kilo çəki itirib. Bununla belə acılığı axıracan davam etdirəcəyini deyir. Xatırladaq ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru küçədə qadına sataşmaqda və onun yanındakı kişi ilə dalaşmaqda ittiham olunur. Adətən tutulan cərimə olunan jurnalist böhtan atmaqda ittiham olunur. Bu dəfə jurnalist deyir ki, böhtanı şəri ona atırlar. Ancaq məhkəmə onun iddiasına baxmadı. Xatırladaq ki, ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşdi də deyir ki, niyə jurnalisti böhtan ittihamı ilə tutmaq olar, ancaq jurnalistə böhtan atanda buna baxan yoxdur. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan redaktoru Qənimət Sahid sona qədər acılığı davam etdirmək fikrindədir. Bunu Azadlıq radiosuna dekabrın 13-də Qənimət Sahidlə görüşən vəkil Elsin Sadqov deyir. Elsin Sadqovun sözlərinə görə onların iştirakı ilə Qənimət Sahid həkim müayinəsindən keçib. Müayinədə məlum olub ki, Qənimət Sahid acılıq etdiyi bu 5 gündə 6 kiloqram arıqlayıb.
Həkim deyirsə, əgər davam eləsə, 2 gündən, 3 gündən sonra çox ciddi problemlər ola bilər onun səhhətində. Qənimət xanım bildirdi ki, acılığı davam elətdirəcək komaya düşənə qədər, son həddə qədər.
Bir neçə müstəqil və müxalif qəzetində ondan çox əməkdaşı acılıq aksiyası keçirərək Qənimət Sahidlə həmrəy olduqlarını bildirirlər. Dekabrın 13-dən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov da aksiya iştirakçılarına qoşulub. Yeni Müsavat qəzetinin redaktor müavini Azər Ayxan deyir ki, bu qəzetin acılıq edən əməkdaşlarından Aytən Həsənovanın səhhəti ağırlaşdığından o dekabrın 13-də işə çıxa bilməyib. Bununla belə Aytən Həsənova evdə aksiyanı davam etdirməkdədir. Bu aksiyaya rəsmi kütləvi informasiya vasitələrində çalışan jurnalistlərin münasibəti isə müsbət deyil. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadqov deyir ki, bu Qənimət Sahidin istintaqı ilə bağlı yaxın vaxtlarda keçirilməsi gözlənilən məhkəməyə təsir etməkdir.
Anlamıram, yəni hansı əsasla, nəyə görə qoşulursan, niyə qoşulursan, o içəridə sən çöldə ac qalanda nə olur ki? Mən bunu acizlik sayıram, mən bunu hardasa günahını dolayısı yolla etiraf eləyib, hardasa özünə biraz mərhəmət hissi doğurmaq. Mən belə qiymətləndirirəm.
Acılıq aksiyasının iştirakçılarından Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu isə deyir ki, nə o, nə də Qənimət Sahid kimsədən mərhəmət umur.
Aksiyanın xarakteri, mahiyyəti etiraz formasıdır. Etiraf deyil. Etirafla etiraz arasındakı fərqi mənə elə gəlir ki, Azərbaycan qəzetinin başdaxtı Bəxtiyar Sadıqov bilməmiş deyil. Biz də öz həmkarımızın haqsız yerə həbs olunmasını bilirik. Qəlməz Zahidova inanırıq, o cümlədən də həbsdə olan digər jurnalistlərin günahsızlığına inanırıq. Ona görə də onların müdafiəsi üçün biz də acılı aksiyası keçiririk.
Dekabrın 14-dən isə Real Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərov və Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Zabil Müqabiloğlunun da acılıq aksiyasına qoşulacağı gözlənilir.
Babək Bəkir. Azərbaycanda həbsdə iki jurnalist də var ki, onların cinayət işi haqqında çox az məlumat var. Bugün başlanan məhkəmə buna aydınlıq gətirəcəkmi?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bugün Toruşi Sədo qəzetinin baş redaktorunun Novruzəli Məmmədovun və müxbirinin Elman Quliyevin məhkəməsi başlanıb. Həbsdə 9 jurnalist var, hər birinə qarşı ittiham məlumdur, ancaq bu iki jurnalistin cinayət işi haqqında o birilərə nisbətən çox az məlumat var. Və onlar yeganə tutulan jurnalistlərdir ki, dövlətə xəyanətdə ittiham olunurlar. Onlar nə yazıblar ki, bu dövlətə xəyanət hesabı olunur? Ancaq yenə də sual açıq qalır ki, jurnalisti yazdığına görə tutmaq olarmı? Niyə inzibati cəza yox, məhz həbs? İki jurnalistin cinayət işinin mahiyyəti nədir, bunu İlqar Rəsul araşdırır.
Dekabrın 13-də ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədr müavini, Talış Şisədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov və qəzetin əməkdaşı Elman Quliyevin prosesi başladı. Proses qapalı keçirildiyi üçün hələlik bu iş barədə məlumat o qədər də çox deyil. Rəsmi məlumat isə ondan ibarətdir ki, hər iki şəxs dövlətə xəyanətdə və irqi ayrı-seçkilikdə ittiham edilir. Novruzəli Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Hilal Məmmədov deyir ki, əsas irəli sürülən ittihamlara görə güya Talış Şisədo qəzeti və Talış Mədəniyyət Mərkəzi İrandan maliyyələşdirilirmiş. İstintaq müddətində bunun həqiqət olmadığı aydınlaşanda müstəntiqlər məsələni başqa səmtə yönətməyə çalışıblar. Ancaq bunu da sübut edə bilmədikləri üçün hazırda məhkəmə qapalı keçirilir.
Güya Novruzəli Məmmədov kimləri isə Xarici İşlər Nazirliyində yerləşdirmək istəyib, idmançılar yetişdirəcəkmiş, gələcəkdə muxtariyyətə lazım olacaqmış. Güya qəzetində bu təbliğ edirsə, belə bir nəticə çıxardırlar.
Hilal Məmmədov hesab edir ki, bütün bunlar siyasi şoudur. Məqsəd ABŞ-a burada İranla bağlı cəsus şəbəkəsinin ifşa olunduğunu göstərməkdir. Həmçinin həmin ərazidə yaşayanlar da İrana münasibətdə xof yaratmaqdır. Onun sözlərinə görə bu Azərbaycana kənardan gələn siyasi sifarişdir. Bir neçə gün əvvəl hökmü oxunan Səid Dadaşbəylinin dəstəsi ondan əvvəl Sumqayıtda baş verən Vəhabi insidenti və digər hadisələr barədə də belə fikirlər səslənirdi ki, hakimiyyət qərbin, ABŞ-ın diqqətini cəlb etmək, dünyanı ehtiyatlandırmaq istəyir. Sonuncu məhkəmə birbaşa din, radikal İslam amilinə bağlı olmasa da, İranın adının çəkilməsi yenə də məsələni beynəlxalq aləmin, necə deyərlər, yaralı yerinə bağlayır. Əgər belə deyilsə və Novruzəli Məmmədov sadəcə Toluşu Sədo qəzetində kimisə təbliğ etdiyinə görə həbs olunubsa, bu da məsələni aparıb, yenə də beynəlxalq aləmin Azərbaycanı onsuz da tənqid etdiyi söz və mətbuat azadlığına bağlayır. Femida qəzetinin baş redaktoru Eyyub Kərimov isə deyir ki, bu cür məsələlərdə qərb və ya şərq amilini axtarmaq düz deyil. Əgər cinayət varsa, cəza da olmalıdır. Hadisənin kimisə xoşuna gəlib gəlməməsi də əsas məsələ deyil. Cinayətin olması və ya sübutun yetərliliyi barədə əlbəttə ki, məhkəmə və təqsirləndirilənin vəkili danışa bilər. Məhkəmənin qapalı keçirilməsinə gəlincə, Eyyub Kərimov deyir ki, o işlə tanış olmasa da, əgər orada dövlət sirri, kəşfiyyat xarakterli məqamlar varsa, bu qanunidir.
Bu məhkəmə prosesində açıq keçirilərsə, kəşfiyyat nümayəndəsi gəlib burada oturacaqdır. Yəni, heç bir ki, məhkəməni bütün izləyəcə biləcək ki, nə deyirlər, nə demirlər. Ona görə belə məhkəmə proseslərinin qapalı keçirilməsi orada bir qanun pozuntusu yox.
Cənab Kərimov bildirir ki, əgər heç jurnalist yox, adi adam da öz yazısında irqi, dini ayrı-seçkiliyə və s. bu kimi hallara yol verirsə, bundan ötürü qanunvericilikdə cəza nəzərdə tutulur. Novruzəli Məmmədovun vəkili Ramiz Məmmədov isə deyir ki, məhkəmə İlman Quliyevin istəyi ilə qapalı keçirilir. Onun sözlərinə görə, Novruzəli Məmmədovdan fərqli olaraq İlman Quliyev özünü günahkar sayır. Buna görə də prosesdə ilk olaraq o dindirilir. Dekabrın 17-sində proses davam edəcək.
İlqar Rəsul, bəlkə jurnalisti tutmaqdansa onların yazdığı əgər əksiyi düzəltmək daha düzgün olardı, ancaq niyə eləmirlər? Biləcəyərdə özəl mülkiyyəti əllərindən alırlar, özü də bu qanunsuz deyil. Yeni Azərbaycan qanunu buna imkan verir. Azərbaycan qanunları belə qəbul olunsa, birazdan Azərbaycanda qanunsuz özbaşınalıq olmayacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Biləcərdə ticarət obyektlərini sökürlər, deyirlər ki, yolu genişləndirirlər, körpü salırlar. Ticarətçilər isə deyirlər ki, əllərində kupçaları var, məhkəməyə verəcəklər. Ancaq Yeni Azərbaycan qanunu ilə icra orqanları özəl mülkiyyəti istənilən vaxt məhkəməsiz ala bilər. Niyə məhkəməsiz? Bəlkə bir ona verilən kompensasiyaya razı olmayacaq. Azadlıq radiosunun müxbiri Agün Muradxanlı Biləcərdə olub.
Dekabrın 10-undan başlayaraq Biləcəri dairəsində 15 sahibkarın obyekti sökülüb. Ərazidə olarkən öyrəndik ki, burada Nəqliyyat Nazirliyinin Yol Nəqliyyat Servis müəssisəsi yol qovşağı tikir. Ərazidəki müəssisələr də bu səbəbdən sökülüb. Yaxınlıqda yaşayan sakinlər deyir ki, çəkilən yol sökülən obyektlərdən xeyli uzaqdır.
Hamısı kişilərin şəxsi obyektləridir. Sökürlər, götürürlər, dağıdırlar. Hamısının əldə sənəd gəlib yığılmışlar bura. Heç nəyə imkan vermirlər.
Ərazidə Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları ilə də görüşdük. Dedilər ki, bütün işlər qanun çərçivəsində aparılır.
Xəbərdarlıq olunubdur, hər şey olunubdur.
Obyekti sökülən sahibkarlar isə bunun əksini deyir.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Dedim, bir saat vaxt ver mənə, içimdəki əmlakımı çıxardım. O mənə dedi ki, heç bir şey götürmə, mən dükkanımı traktorla vırdıdı.
Bu, 1992-ci ildən Laçın rayonunda məcburi köçkün Mübariz Süleymanovun dedikləridir. Onun sözlərinə görə ərazidəki kiçik mağazasını 1993-cü ildə özəlləşdirib. Bütün sənədləri qaydasında olsa da, Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşları buna əhəmiyyət verməyiblər.
Mən dedim ki, mən burada 6 dənə qaşqın ailəsi saxlayıram, 2 dənə şəhid ailəm var. Mən bura çörək yerimdə, ayrı imkanatım yoxdur. Demişəm, yola nə qəndər nə düşürsə, çəkim arxada bana 20 kvadrat yer lazımdır ki, mən gündəlik yavan çörək pulu aparam uşaqlarıma. Deyiblər ki, yox, tavşırıq var. Zorçursan ki, kimdir bunu tavşıran? O deyir, mən bilmirəm. İcra hakimiyyəti deyir, bilmirəm. Bələdiyyə deyir, bilmirəm. Qəsəbə deyir, bilmirəm. Bunu kim bilir, biz bilmirik.
Mənim bütün əsas vəsaitlərim hamısı qalıb torpağın altında. İstehsal olunmuş hazır qapılar qaldı torpağın altında. Sərəncamı göstərirəm, deyir o sərəncam fiktivindir. Apar sox Rəfail Allah verdi gözünə. Mənə Rəfail Allah verdi verməyib o sərəncamı. Dövlət verib. İndi deməli İlham Əliyevin dövründə vurulmuş, verilmiş peçat İlham Əliyev rəhbərlik eləmədiyi dövrdə qanunsuz.
Bu isə ərazidəki 800 kvadrat metrlik istehsal sahəsi sökülmüş Fərhad Zeynalovun sözləridir. Sahibkar ərazidə yol qovşağı tikiləcəyi haqda deyilənlərə inanmır. Sahibkar deyir ki, təxminən 6 ay öncə özünü daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti İdarəsinin rəisi Arif Qaraşovun yaxın qohumu kimi təqdim edən Aydın Cəfərov onlara obyektlərini satmağı təklif edib. Təklif olunan məbləğ aşağı olduğu üçün sahibkarlardan heç biri Aydın Cəfərovla razılığa gəlməyib. Sahibkarlar bundan imtina etdikdə Aydın Cəfərov bildirib ki, onsuz da dövlətin əli ilə obyektləriniz əlinizdən alınacaq.
Mənə deyirlər ki, sən buranı boşaltmalısan, biz burada böyük hündür mərtəbə bina tikəcək. İndi isə deyirlər ki, burada otel olacaq.
Sahibkarların kompensasiya tələbinə isə cavab çox qısa olub.
Biz isə kompensasiya da vermirik. Biz beləyik.
Obyektləri sökülən sahibkarlar deyir ki, onların mülkiyyət hüquqlarını pozanlar açıq şəkildə dövlətin əleyhinə işləyir.
Qabaqdan prezident seçkiləri gəlir. Bunlar prezidentə qarşı milləti qaldırır.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələrlər bir gecənin içində, özüm də içində uçurdalar.
Arif Qaraşov isə bu məsələdə adının hallanmasını olduqca yersiz sayır. Onun sözlərinə görə nə özünün, nə də yaxın adamlarının ərazidə heç bir kommersiya marağı yoxdur. Sahibkarlar isə artıq məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşırlar. Onlar bazar qiymətlərinə uyğun olaraq kompensasiya tələb edirlər. Azərbaycanda hüquqları bərpa edilməsə, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etməyə düşünürlər.
Aygün Muradxanlı, Azərbaycanın qonşularına keçək. Putin niyə hakimiyyətdən getmir? Adətən prezidentlikdən gedən daha aşağı vəzifələrdə işləmir. Putin isə deyir ki, baş nazir ola bilər. Putin hakimiyyətdən niyə getmək istəmir? Sualının bir cavabını Washington Post-dakı məqalə verir. Putinin nə qədər pulu var? Bu pulu Rusiya kimi yerdə hakimiyyətsiz qorumaq olarmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Qərbdə ilk dəfədir ki, nüfuzlu mətbuat Rusiya prezidentinin pulları məsələsini qaldırır. Washington Post-dakı məqaləyə görə Putinin 30-40 milyard dollar pulu var. Məhz bu pulu qoruya bilmək üçün Putin hakimiyyətdə qalmağa məhkumdur. Bu barədə ətraflı sabahki kontekstdə danışacağıq. Kontekst proqramımız sizə davam edir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gürcüstana keçək. Orada ilk dəfə prezident seçkisi olacaq ki, qalib əvvəlcədən aşkar deyil. Bunu yerli müşahidəçilər deyir, faktiki bu yenə də Gürcüstanın demokratikliyini göstərir.
Artıq namizədlərin qeydiyyatı bitib və kampaniya başlayıb. Və 22 nəfər prezident olmaq arzusunda olandan indi cəmi 7-si qalıb. Amma bu 7 nəfərin də içində ancaq 4-ünü müşahidəçilər daha şanslı sayırlar. İndiki prezident Mikhail Saakashvili, müxalifət koalisiyasının namizədi Levan Qaçitsiladze və yeni sağçıların lideri David Kamkrelidze və milyarder Badri Patarkashvilini. Amma çoxları belə düşünür ki, Gürcüstanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri adi seçki olmayacaq. Yəni, seçicilər əslində kimisə vədlərinə görə yox, əslində ölkəni aparacağı yola görə səs verəcəklər. Tbilisi-dəki siyasi araşdırmacı Timur Yakabaşvili deyir ki, məsələn, Saakashvili'nin seçən onu apardığı istihatların davamında səs verəcək, sosial sahədə də Saakashvili'nin neyini biləcəyini görsünlər deyə. Başqa namizədə səs verənlər isə ölkənin hətta hansı quruluşla, parlament respublikası ya konstitusional monarxiya ilə idarəsini seçəcək. Məsələ bundadır ki, doğrudan da bir neçə müxalifət namizədi, məsələn, Qaçelaidzenin və Qamkralidze ümumiyyətlə prezident olsalar, Prezident Üsul İdarəsinin ləğvi üçün islahat aparacaqlarını və Gürcüstanı parlament respublikasına çevirəcəklərini vəd edirlər. Onların fikrincə, ölkənin sovet modelində olan kimi hansısa güclü və xarizmatik bir liderin avtoritarizmə meylindən qutarmaq üçün bu yeganə yoldur. Amma bu seçki həm də onunla əhəmiyyətli olacaq ki, vətəndaşlar Saakashvili ikinci bir şans verəcəklər ya yox. Çünki 2004-cü il seçkisində seçicilərin hardasa 96%-in səsini qazanan Saakashvili hakimiyyətdə olduğu müddətdə apardığı islahatlar və idarə rejimi ilə heç də hamının rəqbətini qazanmadı və populyarlığı azalıb. Üstəlik, bir ay əvvəlin son hadisələri vaxtı müxalifətin aksiyasını zor gücünə dağıtmaq, media televiziyasını bağlayıb fövqəldə vəziyyət rejimi ilə hərbi texnikanı Tbilisinin küçələrinə çıxartmaqla özünün avtoritar liderə bənzədilməsinə səbəb oldu və onu dəstəkləyənlərlə bağları az qala üzüldü. Və indi də müxalifət məhz bundan istifadə eləmək istəyir. Məsələn, müxalifət koalisiyasının namizədi olan Qaçilaidze məhz Saakashvilisiz Gürcüstan devizini özünün seçki şüarı eləyib. Misha Saakashvili'nin rejimi davam edə bilməz, çünki yanvarın 5-də mən prezident olacağım və bu rejimdən bir dəfəlik xilas olacağım. Amma artıq seçki kampaniyasına başlayan və regionlardakı mitinglərində fəhlələrdən, fermerlərdən, idmançılardan tutmuş ziyalılara kimi hamı ilə görüşlər keçirən Saakashvili bu dəfə apardığı siyasi və iqtisadi istihatların davamı olaraq İndi də sosial problemlərin həllinə çalışacağını deyir.
Bəzi rəqiblərim sözsüz ki, mənim deyəcəyim hər şeyə şübhə ilə yanaşacaqlar və deyə bilərlər ki, işsizlik problemi sənin yadına niyə indi düşüb? Daha əvvəl haradaydım və mən onlara cavab verəcəm ki, bu vaxta qədər mən yol çəkirdim, çünki bu infrastruktur olmasa iş yerləri yarana bilməz. Mən işıq çəkirdim, çünki bunsuz təkcə generatorlara arxalanmaqla iş yerləri yaratmaq olmaz.
Amma Saakashvili namizədlər arasında Gürcüstanın bariz sosial problemlərinin həlli ilə bağlı vəd verən yeganə adam deyil. Elə dünən Əmək Partiyasının lideri, prezident olsa hər kəsə havayı, qaz və işıq verəcəyini vəd edib. Başqa bir namizəd Qaçılayıcə isə işsizlik probleminin həllinin yolunu bildiyini deyir. Amma ən gür təklifi milyarder Badrik Patarkashvili verib. O deyib ki, prezident seçilsə, sosial proqramlara öz cibindən 1 milyard dollar xərcləyəcək. Namizədlərin vədləri öz yerində, amma Gürcüstanda bu dəqiqən çox müzakirə olunan mövzulardan biri seçkinin şəffaf və ədalətli olub olmayacağıdır. Müxalifət iddia edir ki, Saakashvili inzibati resurslardan istifadə edib seçkini saxtalaşdıracaq və hətta bəzi müxalifət liderləri yanvarın 6-sında seçkinin nəticələrini gözləmək və ona münasibət bildirmək üçün artıq indidən mitinqdə təyin ediblər. Amma Avropa Şurasının Tbilisidə olan nümayəndələri ötən həftə tərəfləri seçki keçirilməyənə qədər vəziyyəti gərginləşdirəcək addımlar atmamağa və qabaqdan gəlmişliyi eləməməyə çağırıblar. Və Tbilisidən olan politolog Timur Yakabaşvilinin fikrincə, indi bu qədər çılğınca özünü aparsa da, müxalifət özü də seçki şəffaf keçərsə, onun nəticəsini, hətta Saakashvili qalib gəlsə də, normal qəbul eləyəcək. Yakabaşvili deyir ki, nəzərə almaq lazımdır ki, seçkini az qala minlərlə adam müşahidə eləyəcək, istər yerlər, istərsə də beynəlxalq müşahidəçilər. Və belə bir halda heç bir ağlı başında olan namizəd Gürcistandakı son illərin təcrübəsini də göz önünə alıb, seçkini saxtalaşdırmaz. Üstəlik, hətta baxmayaraq ki, bir ay əvvəl müxalifət etirazlarını iqtidar polis gücünə dağıtdı, amma Saakaşvili xalqa nə istədiyini göstərmək üçün təkrar seçki şansı təyin eləməklə ölkəni normal demokratik prosesə qaytardı. Və Gürcistan üçün bu alışıq bir hal olmasa da, bu hamı üçün sanki bir dərs olub və düzgün seçim eləmək üçün daha məsuliyyətli davranmaq üçün bir stimuldur.
Gürcistandakı seçki qabağı vəziyyətdən və namizədlərdən İlkin Məmmədov danışdı. İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Qarşıdan Qurban bayramı və yeni il gəlir, bazarda ət bahalanır. Antinsar dövlət xidməti bunda möhtəkirləri günahlandırır. Möhtəkirlik səbəbini inkar eləmədən yenə də soruşmaq olar ki, bəlkə səbəb bazara ya ət satışına insardadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarşıdan bayramlar gəlir, həmişə bayram ərəfəsində olduğu kimi Azərbaycanda qoyun əti bahalanır. Bəlkə Qurban bayramı ərəfəsində bütün müsəlman ölkələrində ət bahalanır, bu barədə az sonra. Ya Azərbaycanda qoyun qıtdı, Ekologiya Nazirliyi dəfələrlə bəyanat verib ki, Azərbaycanda o qədər qoyun saxlanır ki, təbiətin buna artıq gücü çatmır. Onda qoyun əti niyə bahadır? Antinsar xidməti monitorinqə başlayır ki, möhtəkirlərlə mübarizə aparsın. Ancaq bəlkə səbəb ətə bazara monopoliyadadır, insardadır. Marif Çingizoğlunun reportajı.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Qurban bayramında mal və qoyun ətinin qiymətinin suyunu artırılacağından narahatdır. Nazirlik yanında Antinsar dövlət xidməti həm ət satışı ilə məşğul olanlara, həm də əhaliyə xəbərdarlıq eləyib. İş adamlarını, satıcıları xəbərdarlıq eləyib ki, bayram ərəfəsində qiymətləri süni şəkildə qaldırmasınlar, əks halda ciddi tədbirlər görüləcək. Əhaliyə də xəbərdarlıq edilib ki, süni qiymət artımı ilə üzləşən kimi tez Antinsar dövlət xidmətinə məlumat versinlər. Amma Bakının Nəsim bazarında ət satanlar deyirlər ki, nazirlik heç narahat olmasın, qiymət qaldırmaq fikirləri yoxdur.
Neçədir bu ət? 4 manat.
4 manat.
Alan çoxdur mu? Yəni gündəlik çox adam gəlir.
Alıcı yoxdur.
Elə gəlir ki, digər məhsullar daha çox bahalaşır, nəinki ət.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin narahatlığı var ki, Qurban bayramına doğru ət bahalaşa bilər. Buna qarşı tədbirlər başlanmışdır.
Nazirliyizə deyin ki, heç bir nə rahat olmaz. Heç bir bahalaşma olmayacaq. Yol qırağı düşənlərdə ola bilər ki, bahalaşar onlar 6 manat. Amma biz də necə satmışıq 4 manata elə də satacağıq.
Amma bazarlardan fərqli olaraq müxtəlif ət dükanlarında mal və qoyun əti 60-70 qəpik bahadır. Satıcılardan fərqli olaraq alıcılar bayram ərəfəsi bahalaşma olacağına şübhə eləmirlər. Həm söhbət olduğum adamlar deyirlər ki, hər il şahid olurlar ki, bayram ərəfəsi qiymətlər qalxır və elə İl boyu da belə davam edir.
Qaldıracaqlar da heylə də gedəcək, hər il heyl olur. Amma mən 27 min at alıram, 24 min adam alatım. Hörüldü, hörüldü. Hər şey də bahadır.
Bir neçə ərzaq mağazasında apardığı müşahidələrdən də aydın oldu ki, ölkəyə xaricdən gətirilən malların qiymətində bir iki aylə müqayisədə təxminən 20-25% bağlaşma var. Satıcıların dediyinə görə elə ərzaq malları var ki, misal üçün Yeni Zelandiyanın istehsalı olan kərəyağ bu ay təxminən 100% bağlaşıb.
Artım arda soxdu ya Brayindən.
Neçə yedin nə qədər qalxıb?
3 manat 10 qəpəydə 6 manat olub. Hardasa 100%.
Sonra nə qalxıb ümumiyyətlə bax satdığınız ərzaq məhsullarından?
Ərzaq məhsullarından hardasa mallarda 20-25%-ində artım var. Ən çox gələn mallarda.
Bəs bağlaşma nə ilə bağlıdır və bunun qarşısını almaq mümkün olacaqmı? Bakıda söhbətləşdiyim adamların bu suala müxtəlif cavabları var. Niyə görə bax bayramlarda qaldırırlar qiymət? Xarici ölkələrdə məsələn bayramlarda aşağı salırlar.
Hər şey bolluq olanda aşağı olurlar da. Yəqin hələ çatışmır da. Proporsiya düz gəlmir də.
Bunu kim qaldırır? Yuxarıdan qaldırır da. Yoxsa biz qaldırırıq. Benzin bahalaşmasa mən qaldıram. Bu hər şey benzinlə gəl
də
bura.
Hökumət siz nə istəsə eləyər də. Hökumətdə nəzarət yox heç yerə. Buna görə də kim nə oyun istəyir çağardır.
60 manat və yaxud 100 manat maaş alan adam bu əti necə alsın? Bu yağı necə alsın? Çörəyin dəyəri bu dəqiqə 30 qəpik olub. Çəkisi də yoxdur. Bu adam necə satdı? Dirsən bunu. Bunlara baxmaq lazım. Hökumət baxırsa buna baxsın. Hökumət baxsın ki, bu cəmaatın kasıb təbəqənin maaşını qaldırsın. Bu qiymət qalxmasa amma o qalxacaq.
Sizcə bax İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antinsar departamenti deyir ki, biz qarşısını almaq istəyirik və vətəndaşlara da xəbərdarlıq edir ki, süni qiymət artımı olsa bizə xəbərdarlıq eləyir. Belə ala biləcəkmi?
Qarşısını nətər ala bilər? Bu əzili mən qapımda yetişdirirəm. Yağ oradan qalxır, ət oradan qalxır, mən də onu qaldırıb satıram.
Bu şəhər sakinlərinin fikirləri idi. Turan informasiya Agentliyinin monitoring və araşdırma qrupunun rəhbəri Samir İsmailov da inanmır ki, inzibati yolla qiymət artımının qarşısını almaq mümkün olsun. O isə bilir ki, bu bağlaşma bütün sahələrdə müşahidə olunduğundan bayram günü ətin baha satılmasının qarşısını almaq inandırıcı görünmür. Samir İsmailov deyir ki, adi günlərdən fərqli olaraq bayram günləri Azərbaycanda bağlaşma həmişə olub. Bu, birinci dəfə deyil. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında antihisar dövlət xidmətinin əməkdaşları isə yoxlamaları davam etdirirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə antihisar xidməti Qurban Bayramı ərəfəsində kütləvi heyvan kəsiləcək, ət satılacaq yerlərə baxış keçirir və həmin yerlərin siyahısını hazırlayır ki, bayram günləri qiymətlərə nəzarət daha asan olsun. Adamlar isə yaşayarıq, görərik deyirlər.
Bəs başqa ölkələrdə necədir? Qurban Bayramı ərəfəsində ət bahalanırmı? Bunu Ruzanna Rəşid qızı öyrənib.
Bu il bütün dünyada ərzağın qiyməti 21% artıb. Ət məhsulları BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının hesabına görə 6% bahalanıb. Ekonomist jurnalı yazır ki, ətə tələbatın artmasına səbəb varlıların çoxalmağıdır. Çin və Hindistanda gəlir o qədər artıb ki, 100 milyonlarla adam ət kimi bahalı məhsullar istifadə eləməyə başlayıb. Məsələn, 1985-ci ildə bir orta Çinli ildə 20 kilo ət yeyirdisə, indi 50 kilodan çox ət yeyir. Amma ət yiyən tək Çin deyil. Başqa inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə də ətə tələbat 1980-ci ildən bəri 2 dəfə artıb. Bahalığın səbəblərindən biri budur. Qurban bayramı yaxınlaşır deyə mən müsəlman ölkələrində ətin qiyməti ilə maraqlandım. Məlum oldu ki, Azərbaycan ətin ən baha satıldığı yerlərdən biridir.
Çinarlarını çümkülər, duymayı deyirlər, hər günü bir otmasın.
Özbəkistanda da bayram əhvalını qiymətlər körlüyür. Özbəklərdən ətin qiymətini soruşanda biri başını tutub, Allahsızlar bayram bilmirlər, 5 dollara qaldırıblar, dedi. Xarəzindən olan Mehriban Bəkiyeva Özbəkistanda həm ətin, həm də başqa ərzaq məhsullarının ildə 2 dəfə bahalaşdığını deyir.
Özbəkistanda şu xayıt, roza xayıt nəsində?
Özbəkistanda ərzaq Ramazanda da bahalanır, Qurban bayramında da. İndi mal ətinin kiloqramı 4 dollar yarımdır. Qoyun əti təxminən 5 dollar. Yağın kiloqramı 4 dollardır. Özbəkistanda ümumiyyətlə bahalıqdır. Bayramda yenə qalxacaq.
Şu bayramlarda bərbir narx navala qımmatlıydı.
Türkmenistanda da ətin kilosu Özbəkistandakı kimi təxminən 5 dollardır. Bayram vaxtı orada da ət bir neçə dəfə bahalanır. Qazaxıstanda isə mal qoyun ətindən çox at əti yeyilir. Qurban bayramında adətən at kəsilməsə də başqa ərzaq məhsulları kimi atın da qiyməti qalxır. İndi Qazaxıstanda at ətinin bir kilosu 1500-1800 tenge, yəni 12-15 dollardır. Qoyun əti 7-9 dollar, mal ətinin kilosu 6-8 dollardır. Qazaxıstandan olan Sultanxan Yusuf deyir ki, Almatıda ətin qiyməti bayram qabağı bəzən 4 dəfə artır. Bu bayramda bahalıq gözləyirlər.
Обязательно будет подорожание почти всех видов продуктов, особенно то, что относится к Курбан-байрам.
Ərzağın, xüsusən də Qurban bayramına aid ərzağın qiyməti 10-15% artacaq. Ümumiyyətlə, bu il Qazaxıstanda bütün ərzaq məhsullarının qiyməti gözlənilmədən 25%-dən 50%-ə, bəzən isə 100%-ə qədər qalxdı.
От 25% до 50%, до 100% кое-какие виды продуктов.
Qurban bayramını ən təntənəli qeyd edənlərdən biri Türkiyədir. Türkiyədə deyirlər ki, Qurban bayramı vaxtı ət almaqdan asan iş yoxdur. Alıcılara hər cür güzəşt edirlər, qoyunu kreditlə də almaq olur. İndi Türkiyədə ətin qiyməti 6 dollardan başlayır. Vaxtı ilə Azərbaycanda Türkiyə səfirliyinin dini işlər müşaviri olmuş Əbdülqadir Sezgin deyir ki, Türkiyədə Qurban bayramında bahalıq ola bilər, amma Azərbaycandakı kimi olmaz.
Vallahi Türkiyədə Qurban bayramı gələn kimi, qurban olacaq hayvanların fiyatında biraz qalxma olar. Cemaat Qurban bayramında satmak için zaten bunları yetiştirdiği için bu anormal bir şey değildir. Ancak Azerbaycan'da tabii daha çok Azerbaycanlılar yerine kıştan gelenler kurban kestiğine göre bunların yanında çoklu dolar vardır. Dolarla satalım diye hususi surette kaldırırlar. Türkiye'de şu anda kurban kesmek kadar kolay ve ucuz bir şey yok. Marketler kredi kartıyla satış yapıyorlar, taksitli satışlar yapıyorlar.
Ərəb ölkələrində keçmiş Sovet ölkələrinə nisbətən ət biraz bahadır. Amma Ərəb ölkələrində də qiymət Azərbaycandan az fərqlənir. Livandan Nəbil Xuri deyir ki, ölkəsində ən bahalı ət bioloji təmiz mal ətidir. Onun kilosu 20 min lirədən, yəni 13 dollardan başlayır. Yəni adi ətdən az qala 2 dəfə bahadır. Amma Livanda Qurban bayramı vaxtı çox az bahalanma olur.
Definitely it doesn't go cheaper, it goes always higher.
Əlbəttə, bayramda ucuzluq yox, bahalıq olar. Amma çox cüzi. Mən bugün anamla danışmışam, adi mal ətinin kiloqramı 12 min livan lirəsi, yəni təxminən 7-8 dollardır. Qoyun əti 11-12 dollar.
İraqda da ətin kiloqramı ən çoxu 9 min dinar, yəni 7 dollardır. Amma İraqlılar da deyirlər ki, bayram qabağı bahalanma cüzi olur. Heç bir bayramda qiymətlər 2 dəfə qalxmır.
Ruzanna Rəşidqızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İZ proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.